Ajan tasa.
Viime sunnuntaina päättyneet paralympialaiset synnyttivät Suomeen uuden koko kansan urheilutähden. Ajantasan studiovieraana paralympiavoittaja Matti Suurhamari. Kesäkuu tuo Haminaan maailman suurimman kuljetusprojektin. Kuulemme, miten kerrostalon kokoluokkaa olevat öljyteollisuuden moduulit aiotaan siirtää eteenpäin. Maahanmuuttovirasto on kiristänyt selvästi turvapaikkapäätöslinjansa, kertoo tänään julkaistu selvitys. Tästä kuulemme myöskin lisää. Ja kolumnistimme Paula Takion aiheena on huono opettaja. Aivan aluksi mennään kuitenkin oikeuteen. Studiossa on Aki Laine. Hyvää iltapäivää. Tosiaan aloitetaan hovioikeuden antamalla tuomiolla Talvivaaran nikkelikaivoksen ympäristörikosjutussa. Kuten uutiset äsken kertoivat, Talvivaaran kaivosyhtiön toimitusjohtaja Pekka Perän tuomio on muuttunut ja koventunut hovioikeudessa. Hovioikeus siis tuomitsi Perän törkeästä ympäristön turmelemisesta 6 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen, ja aiemmin käräjäoikeus oli tuominut Perän maksamaan ympäristön turmelemisesta 90 päiväsakkoa. Kuunnellaan, mitä Pekka Perän asianajaja Markus Kokko sanoi pian hovioikeuden päätöksen julkaisun jälkeen. Tiia Korhonen haastattelee.
Rovaniemen hovioikeus antoi tänään tuomionsa Talvivaaran ympäristörikosoikeuden käynnissä. Ja asianajaja Markus Kokko, miten te kommentoitte hovin tuomiota Pekka Perän osalta?
No, olemme pettyneitä hovioikeuden tuomioon. Talvivaaran kaivostoimintaa harjoitettiin voimassa olevalla ja pätevällä ympäristöluvalla eikä ympäristölupaehtoja rikottu. Tuo hovioikeuden syyksilukema tuomio ja sen perustelut ovat mielestämme ristiriidassa keskeisten rikosoikeuden yleisten oppien, kuten laillisuusperiaatteen kanssa.
Hovissa Perä tuomittiin törkeästä ympäristön turmelemisesta 6 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen, kun käräjäoikeudessa tuomio tuli ympäristön turmelemisesta 90 päiväsakkoa. Tuomio koveni aika kovasti. Oliko se iso yllätys?
No, kuten sanoin, niin olemme kyllä pettyneitä tuohon hovioikeuden tuomioon.
Hovioikeudessa katsottiin nopealla vilkaisulla, kun sitä arvioi, niin että Perä olisi ollut tietoinen aiemmista vesipäästöistä sekä kipsisakka-altaan vuodosta. Mikä on teidän näkemyksenne? Oliko Pekka Perä selvillä siitä, mitä kaivosalueella silloin tapahtui?
No, kuten totesin, niin tuo hovioikeuden syyksilukkava tuomio on mielestämme virheellinen, ja se sisältää sellaisia uusia ja yllättäviä oikeudellisia tulkintoja, ja joiden kanssa emme ole hovioikeuden kanssa samaa mieltä.
Osastopäällikkönä toimineen miehen syytteet hylättiin käräjillä ja ne hylättiin nyt myös hovissa. Miten kommentoitte tätä tuomiota?
No, mä en ole häntä henkilökohtaisesti itse avustanut siinä oikeudenkäynnissä, mutta hänen osaltaan tuomio on varmasti aivan oikea.
Miten tässä sitten jatketaan? Aiotteko hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta?
No, kyllä tuossa hovioikeuden tuomiossa on sellaisia uusia ja yllättäviäkin oikeudellisia tulkintoja, että niiden oikeellisuus on syytä saada korkeamman oikeuden arvioitavaksi.
Minkälaisia ne ovat, jos niitä voi yksittäin summata? Mitkä on ne kovimmat perusteet teidän mielestä?
No, tietysti tuohon tuomioon ei ole vielä ehditty perehtyä kovin tarkasti, mutta esimerkiksi tuo laillisuusperiaate ja tuon ympäristön turmelemisrikoksen tunnusmerkistön tulkinta ovat varmasti sellaisia kysymyksiä.
Eli tämä saaga todennäköisesti jatkuu, jos korkeimmasta oikeudesta tulee valituslupa. Miten tähän voi valmistautua?
No, nyt tietenkin käydään huolellisesti läpi tuo hovioikeuden tuomio ja sen jälkeen aletaan tekemään valituslupahakemusta korkeammalle oikeudelle.
Näin sanoi Pekka Perän asianajaja Markus Kokko. Tiia Korhonen haastatteli. Puhelimessa on toimittajamme Hanne Kinnunen Kajaanissa. Hanne, iltapäivää Kajaaniin.
Iltapäivää.
Palautetaan nyt vielä, kun tämä tarina on pitkä ja monipolvinen ja loppuakaan ei siis näköjään näy, vielä mieleen vähän, että mistä tuo tuomio tuli ja minkälaisia vaiheita tässä on matkan varrella ollut?
Vaiheita on ollut monta ja mutkikasta vaihetta. Alun perin esimerkiksi tuo Pekka Perän rikosepäily alkoi jo vuodesta 2004 alkaen, kun kaivosta alettiin suunnitella, mutta hovioikeus linjasi, että vuodesta 2006 alkaen Perä olisi sitten syyllistynyt törkeään ympäristön turmelemiseen. Ja tässä on käsitelty sitä kaivoksen ja altaiden rakentamista, myös ympäristölupa-asiaa. Tuossa Perän asianajaja Markus Kokko sanoi, että oli voimassa oleva ja pätevä ympäristölupa, mutta myös siitä on kiistelty, että onko lupaviranomaiselle annettu riittävästi ja oikeudenmukaisia, oikeita tietoja kaivoksen päästöistä. Ja tässä on hyvin, hyvin monta juonnetta.
Niin ja tosiaan lisää on tulossa, eli tarina ei lopu tähän, niin kuin Perän asianajaja tuossa sanoi, valituslupaa korkeimmasta oikeudesta haetaan. Olettaa sopii tietysti, että vastapuolella ollaan tähän päätökseen huomattavasti enemmän tyytyväisiä. Onko tästä päätöksestä muita kommentteja siellä kuultu?
Jutulla oli kaksi syyttäjää, heistä toinen on hiljattain saatu kiinni ja Oulun syyttäjäviraston kihlakunnan syyttäjä Kimmo Vaktalan mukaan tämä Perän rikosnimike on oikea. Eli kun tuomio tuli nyt törkeästä ympäristön turmelemisesta, niin se on syyttäjän mukaan oikea rikosnimike, mutta syyttäjät haluavat rauhassa nyt perehtyä tuomioon ja tähän laajaan asiaan ja sitten pohtivat ja tekevät johtopäätökset, että hakevatko syyttäjät valituslupaa tässä jutussa.
Osaatko, Hanne, jotenkin vähän luonnehtia sitä, mitä niin sanottu tavallinen kadun mies tai kadun nainen tällä hetkellä Kajaanista tästä asiasta ja kokonaisuudesta ajattelee? Vieläkö hän esimerkiksi seuraa herkeämättä näitä erilaisia käänteitä, mitä tässä tapauksessa on?
Kyllä mielenkiinto varmasti on laantunut jonkin verran niistä kiihkeimmistä vaiheista, mutta kyllä uskoisin, että moni varmasti pitää tätä hovioikeuden linjaa asianmukaisena, kun tässä etsittiin syyllistä siihen, että kuka vastasi näistä kaikista ongelmista, ympäristöongelmista, joista Talvivaara oli toimintansa alkuvaiheessa hyvin paljon otsikoissa. Ja nyt täällä syytettyjä oli neljä kappaletta konkurssiin menneen Talvivaara Sotkamon lisäksi ja sieltä osastopäällikön syytteet hylättiin niin kuin käräjilläkin ja tehtaan johtajana toiminut mies sai ympäristön turmelimisesta päiväsakkoja kuin myös entinen toimitusjohtaja Harri Natunen ympäristön turmelimisesta päiväsakkoja, mutta suurimman vastuun hovioikeuden mukaan sitten kantaa Pekka Perä, törkeä ympäristön turmeleminen ja 6 kuukautta ehdollista vankeutta.
Ja tosiaan tarina jatkuu. Onko mitään valistunutta arvausta tullut vielä vastaan mistään suunnasta? Miten kauan tähän menee esimerkiksi tähän valituslupaprosessiin ja korkeimman oikeuden käsittelyyn?
Tässä on 60 päivää aikaa asianosaisilla hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Ja jos valitusluvan saavat, niin tässä saattaa 2 vuotta vielä mennä, ennen kuin tämä asia on lainvoimaan. Että tiedämme, että tapahtuiko tässä rikosta vai ei.
Eli uutisia riittää jatkossakin. Kiitoksia, Hanne Kinnunen. Hyvää päivänjatkoa sinne Kajaaniin.
Kiitos samoin.
Tämä on Ajan tasa.
Sitten palataan ajantasassa sunnuntaina päättyneisiin paralympialaisiin ja puhutaan paitsi urheilusta myöskin sitkeydestä ja haaveiden toteuttamisesta vähän laajemminkin. Sydämellisesti tervetuloa suoraan lähetykseen lumilautakrossin paralympiavoittaja Matti Suurhama.
Kiitos paljon.
Kotiin on päästy ja pölykin pikkuhiljaa kai laskeutumassa. Nyt kun se titteli on totta, niin miltä tuntuu olla paralympiavoittaja, kun se on varmaan ollut haave aika pitkään?
No onhan se ollut haave ja täytyy kyllä suoraan sanoa, että todella, todella hyvältä. Mutta edelleenkin vielä aika niin kuin uskomattomalta. Silleen, onhan se aika tämmöinen uskomaton fiilis ja että nyt kun se on totta, että on Paralympic champion, niin se on kyllä aika eeppinen titteli.
Mm. maalikoille ja urheiluseuraajille tietysti. Sinäkin olet kolminkertainen maailmanmestari, olet voittanut X Gamesin kultamitalin. Siellä on kaikki parhaat mukana. Moni rinnastaa sen paralympialaisiin tai olympialaisiin ja maailmankapin. Mutta onko siinä sitten niin iso ero olla kuitenkin paralympiavoittaja vielä?
No onhan se tietysti niin kuin...
Koska ulkopuolisille siinä on, mutta onko sinulle itsellesi?
No tavallaan me olen ajatellut sitä asiaa aika paljon, että mitä nämä kaikki eri kisat mulle merkkaa ja miten niitä niinku arvottaa. Niin totta kai paralympialaisissa on, niinku, ne on niinku isot kisat ja niillä on iso media-arvo ja tällainen näin, mutta se on kumminkin, loppujen lopuksi siellä on kumminkin ne samat jätkät vetämässä samanlaista rataa, että se erikoisuus, mikä siinä ehkä on, niin on just tämä mediapyöritys ja se, että ne on niinku 4 vuoden välein ne kisat. Et me sanoisin ehkä, että se suurin haaste niinku paralympialaisissa on ollut ehkä just se, että se on aika semmoista mielenpeliä, että kuka sen niinku paineen osaa niinku parhaiten siellä kestää. Mutta se, että miten me arvotaan näitä kaikki eri mitaleita, niin kyllä se ihan siihen samaan jonoon menee niiden X Games kultamitalien kanssa ja MM-kultamitalien kanssa. Että sanotaan näin, että nämä mitalit oli ainut, mitkä sieltä puuttuu, että kaikista olen nauttinut yhtä paljon ja arvotan ne oikeastaan aika samalla tavalla.
Niin, kun puhutaan jalkapallon MM-kisojen tai olympialaisten tai paralympialaisten suuruudesta, niin on sanottu, että se tulee niistä sanoista vain joka 4. vuosi. Niin se ilmeisesti on tässäkin se, että niitä mahdollisuuksia ei kuitenkaan per urheilija ihan tolkuttomasti siunaannu.
No ei niitä siunaannu, että se on kerran 4. vuodessa, mikä annetaan se mahdollisuus ja se yksi päivä ja yksi kilpailu, että siinä hetkessä pitää onnistua, että vaikka sitä laji harjoitellaan niin kuin, ammattimaisesti, se on mullekin niin kuin päivätyö se, että me saan lumilautakrossia treenata ja olla ammattiurheilija, mutta se yksi päivä, että silloin se onnistuminen pitää tulla ja niihin tavallaan niihin paineisiin pitää vastata ja pitää osata hallita ne paineet, niin se on niinku se ehkä se juttu niinku olympialaisissa ja paralympialaisissa. Sanoisin, että se on niinku enemmän mielenkisaa kisaa kuin sitten tavallaan tämmöinen urheilullinen erikoinen kisa. Et niin kuin sanoin aiemminkin, niin siellä on meilläkin ne samat jätkät, mitä maailmankappia kiertää ja saman, suht koht sama tyylinen rata, mitä on jokaisessa maailmankapin kisassakin, että se ei, niin kuin, laji ei niin kuin, muutu siitä maailmankapin kilpailusta millään tavalla, että se on niin kuin, vaan se kisan status muuttuu.
Mm. No sinä olet kokenut esiintyjä tietysti jo aikaisemminkin ja maailmanmestaruuksia ja muiden voittojen myötä esiintynyt, mutta esimerkiksi tämä päivä tässä on ollut kahdenlaista aamutelkkaria, radiohaastattelua ja muita. Tuliko tämä kaikki yllätyksenä vai tiesitkö, että tällaista se sitten on, kun kotiin tullaan?
No kyllähän se, no tietyllä tavalla joo on tulla yllätyksenä ja siis positiivisena yllätyksenä, että se, että ihmisiä ja medioita kiinnostaa näin paljon, se on oikein hieno asia, mutta kyllä tietenkin sitä osasi ehkä pikkasen jollain tavalla luottaa, että jos sen kultamitalin sieltä pystyy nappaamaan, niin saattaa jonkunnäköiseen pyöritykseen joutua. Mutta tämä on vaan ihan positiivinen juttu.
Mm. No mennään, Matti, sinne alkuun. Sinähän olit jo urheilija ennen kuin sinusta tuli paraurheilija, eli harrastit lajia jo aikaisemminkin silloin, kun olit vielä niin sanotusti terve.
Kyllä. Että, vuonna 1999 on lumilaudan päälle hypännyt, mutta... Se oli ennemminkin silloin ennen onnettomuutta, niin en ole missään virallisessa kilpailun lumilautailussa. Että se oli sitä kavereiden kanssa hauska pitoa ja ehkä kavereiden kanssa kisailtiin, että kuka uskaltaa siitä isommasta hypystä vetää ja mitäkin temppuja. Mutta silloin ei mihinkään virallisiin kisoihin menty, vaikkakin se oli tosi intohimoista se lumilautailu. Että kaikki vapaa-päivät ja hetket vietettiin kyllä siellä rinteisten kavereiden kanssa, mutta sitten tällainen tavoitteellinen kirpaurheilu sitten tuli vasta tuon vammautumisen jälkeen ja vuonna 2012, kun pääsi takaisin sitten lumilaudan päälle ja sai niitä hienoja isoja fiiliksiä siitä ja tavallaan onnistumisen tunteita, että pääsi ylipäätään sen lumilaudan päälle takaisin, niin sitten kirpos mieleen semmoinen ja syttyi semmoinen iso liekki tuolla sisällä, kun tiesi, että niin kun parapuolella lasketaan maailmankappia crossissa ja näin, niin tuli semmoinen iso kysymys, että miksi ei? Miksi ei, kun nyt mulla on mahdollisuus sitä koettaa, niin niin siitä sitten lumipallo lähti pyörimään ja tässä ollaan.
Niinpä. Mm. Niin, maailma muuttui elokuussa 2009. Sinulla kerro niille, kun kaikki eivät varmasti kuitenkaan vielä tiedä, mitä silloin tapahtui.
No, 3.8.2009 olin tuolla Tampereen suunnalla ajelemassa moottoripyörällä. Se oli semmoinen lämmin elokuinen iltapäivä siinä. Ja sitten jouduin tällaiseen risteyskolariin moottoripyörän kanssa, että olin ylittämässä risteystä ja kääntymässä vasemmalle ja vasemmalta tullut auto. Autovilkku näytti oikealle ja luotin ehkä vähän sokeasti siihen vilkkuun ja se oli vaan tämmöinen inhimillinen virhe, mikä sitten itselle tapahtui, että siitä lähin risteystä ylittämään ja sitten havahduinkin siihen tilanteeseen, että oho, että auto tuleekin suoraan ja siinä vaiheessa. Sitten kaikki oli myöhäistä ja kova rytinä sitten kävi se kolarin myötä ja siinä kumminkin sitten heräsin varmaan, olisinkohan minuutin kaksi ollut tajuttomana ja heräsin sitten sieltä asfaltista siihen tilanteeseen, että nyt rytinä kävi ja kaikki asiat tapahtui aika nopeasti. Et onneksi oli pelastuslaitos hyvinkin lähellä, että olisiko 4-5 minuuttia mennyt, kun ensimmäinen yksikkö oli paikalla ja ukko lastattiin lanssiin ja sitten lähdettiin täyssiin kohti ensiapua ja sielläkin hyvin nopeasti kaikki meni ja muistan lääkärin kommentit, kun sanoi, että kaikki me yritetään, mutta pahalta näyttää ja sitten seuraavan yönä heräsin sitten teho-osastolta ja kerrottiin, että jalka on amputoitu, että silleen se näin niin kuin nopeasti kerrottuna se päivä 3.8.2009 meni.
Minkälainen ajatus sinulle siitä hetkestä tulee nyt, kun mietit sitä kaiken tapahtuneen ja voitetunkin jälkeen siitä hetkestä, kun heräsit siellä leikkauksen jälkeen?
No sanotaan näin, että siinä vaiheessa edelleenkin muistelen sitä, että siinä vaiheessa oli kyllä aika sekavat tunnelmat, mutta ehkä senkin takia. En tiedä, mitä droppeja olivat käyttäneet, enkä ehkä haluakaan tietää, mutta siinä hetkessä nyt ei tunnekirjo ihan hirveästi pystynyt käymään läpi, mutta sitten tietenkin kun siirrettiin osastolle muutaman päivän päästä ja rupesi vähän niin kuin tajumaan asioita, niin totta kai se oli semmoinen traaginen niin kuin iso tapahtuma ja näin, että kyllähän se kosketti tosi paljon, mutta kyllä siinä samaan aikaan oli myös sellaista paljon semmoista kiitollisuutta ja onnekkuutta siinä mielessä, että vaikka oli käynyt tommoinen iso tapaturma ja muuta, niin kumminkin se, että vaan menetti polven alapuolelta jalan, niin se oli tosi pieni vamma siihen nähden, mitä kaikkea siinä olisi voinut käydä. Totta kai siinä oli tunnemyllerrystä ja muuta, mutta kyllä siinä oli heti semmoinen niin kuin toiveikas olo tulevaisuudesta ja sen osaltaan, isolta osaltaan teki myös minun niin kuin perhe ja ystävät, jotka oli ympärillä siinä kohtaa ja sieltä tuli vahva viesti, että minä olen ihan se sama Matti heille kuin aina ennenkin oli jalkaa tahi ei, niin sitten oli tavallaan helppo ruveta sitä tulevaisuutta sitten miettimään.
No se lautailu oli rakas harrastus siinä vaiheessa, että ollut esimerkiksi menossa olympialaisiin ja olisi otettu tavallaan elinkeino pois siinä. Miten nopeasti aloit miettiä sitä lautailua sitten sen onnettomuuden jälkeen taas?
No olihan se niinku aika nopeasti, että siinä kun sitten sairaalassa vietettiin aikaa ja oli semmoinen fiilis, että kun me en tiennyt yhtään mistään mitään, niin kuin mitä se tulevaisuus tulee olemaan, että kun ei ollut lähipiirissä, ei ollut perheessä eikä ystävissä ketään, kenellä olisi ollut minkäännäköisiä raajaproteeseja ja muita, että ainut pieni ajatus oli jossain kaukaisuudessa, että joku ihminen on juossut tosi lujaa sellaisilla hiilikuitujousilla. Mm. Oskar Pistorius siihen aikaan oli aika kova siinä hommassa, mutta sitten otin läppäri käteen ja rupesin sitten ihan googlailemaan, että mitä tällaiset ihmiset niinku tekee. Ja sieltä tuli sitten vastaan video nykyisestä kisakumppanista Evan Strongista, joka skeittasi ja laski lumilaudella proteesin kanssa, niin siinä tuli semmoinen, että tollaiset hommat on mahdollista ja kun itsellä oli vahva lumilautailutausta, niin siinä syttyi semmoinen liekki, että Että jos joku ihminen tässä maailmassa pystyy tuohon, niin mulle nyt ainakaan ole mitään tekosyitä sanoa, että ei voi tehdä. Niin kyllä siinä tuli semmoinen niin kuin liekkisytty sisälle, että joku päivä minä olen lumilaudan päällä ja teen niitä kaikkia asioita, mitä on ainakin. Ja niinhän siinä on käynyt.
Matti Suusaamari, miten helppo oli päästä, mikä nyt oikea sanota, sisälle piireihin tai mukaan siihen paraurheilun maailmaan sitten? Mistä lähdit liikkeelle? Kenelle soitit ensimmäisenä?
No kyllähän se niin meni. Se oli se 2012, pääsin sinne takaisin lumilaudan päälle, lähdettiin kaverin kanssa. Joutsenon Myllynmäkeen soitin kaverille, vanhalle laskukaverille, että läheppäs katsoa vähän perään, että miten tämä homma nyt etenee, että tarvitsi soitella jotain skipatrollia paikalle, mutta ei siinä mitään, sinne Myllynmäkeen mentiin ja laitettiin lumilauta jalkoihin ja kaveri tykkäsi rinteeseen ja sanoi, että koetahan pärjätä ja siinä se sitten ensimmäinen lasku tuli ja sitten se meni niin mahtavasti, siitä tuli oikeasti niin kuin uskomattoman hienot fiilikset ensimmäisestä laskusta, niin siinä tavallaan se kirpoi se ajatus, että okei, nyt lähdetään tästä niin kuin eteenpäin, että on mahdollisuuksia, kun tietää, että kisataan paraurheilussa, myös lumilautailussa, niin siitä olisiko siitä mennyt 2-3 päivää, niin otin puhelun tuonne Paralympiakomiteaan, että tässä on Matti, moi, että miten se, onko Suomessa toimintaa paralumilautailun suhteen, ja siinä vaiheessa sain vastauksen, että ei kyllä ole, niin sitten me vaan tokasin, että no niin, tässä me on, että ruvetaan rakentaa. Ja siitä lähti isosti pyörät pyörimään, ja sitten mut linkitettiin Suomen lumilautaliiton kanssa, ja täytyy kyllä kiittää, ja olen kiittänyt aikaisemminkin, että tosi ennakkoluulottomasti ottivat minut ympyröihin mukaan, ja se on niinku osaltaan ollut se vahva asia, mikä on niinku mahdollistanut nämä kaikki jutut ja tämän jyrkän kehityskaaren sitten tällä uralla. Otettiin tosi ennakkoluulottomasti Lumilautaliittoa niinku vastaan, ja olisiko mennyt siitä vuosi, niin nimettiin jo ensimmäisenä vammaisurheilijana ja paralumilautailijana Lumilautaliiton AMA-joukkueessa, että siellä on kyllä toteutunut nämä yhdenvertaisuusasiat tosi hienosti, ja muuta on kyllä aina kohdeltu ihan tasavertaisena joukkueen jäsenenä, että se on ollut hienoa.
Urheilupiirejä pidetään sellaisena, että vähän vaikea on uusia asioita tuoda sisään, niin tässä lajissa ainakin on toiminut hyvin.
Kyllä todellakin. Täytyy sanoa, että Lumilautaliitossa on toiminut hienosti nämä asiat.
Ei tullut sellaista oloa siis missään kohtaa, että olisi joutunut yksin rakentamaan jotain?
No ei tietenkin, no ehkä silloin ensin...
Omaa uraa tietysti, joo, mutta niin kuin ei koko lajia tarvinnut kantaa niskassaan.
Ei ehkä koko lajia tarvinnut kantaa niskassa. Tietenkin silloin ensimmäisenä kautena, kun ei kuulunut mihinkään tukijärjestelmän piiriin ja muuta vielä, niin olihan se semmoista aika pioneerityötä, että muistan sen, kun pakkasin lautapäkit ja kaiken maailman laukut messiin ja lähin yksinään tuonne maailmankappeihin kiertää, että nyt Matti lähti maailmalle, että oli se vähän semmoinen fiilis, mutta se oli osaltaan mun mielestä myös niin kuin hieno ja tarvittava ajanjakso siihen, että nykyisin sitä kaikkea valmentajia ja huoltajia ja muita niin osaa arvostaa ihan eri tavalla, koska silloin ensimmäisen kautena sen kaiken asian joutui tekemään ihan itse ja yksin, niin on kyllä suuressa kiitollisuudessa valmennustiimille ja muille ihmisille nyt ympärillä, että osaa todellakin arvostaa sitä asiaa, mitä he tekevät.
Mm. No olet ammattilainen tällä hetkellä. Miten helppo tai vaikeaa? Nyt on varmaan kohtuullisen helppo tämän jälkeen rahoittaa harjoittelu ja toiminta, mutta tähän asti, minkälainen kokemus siitä?
No onhan se, se on ollut todella hieno fiilis, että pystyy ammattiurheilijana olemaan ja saa tehdä ammatikseen sitä asiaa, mitä kaikista niitä rakastaa, mutta kyllä sen vammaisurheilijan pitää todeta se, että eihän tällä hommalla mitään kivitaloa rakenneta ja ei sinne pankkitille ihan hirveästi rahaa säästöä jää, että kyllä se kaikki menee, mikä tuleekin, mutta on se ollut hienoa tätä tehdä ja tästä eeskin päin. Sen sitten aika näyttää, mitä tämä merkkaa noin niin kuin taloudellisessa mielessä, mutta, sanotaan näin, että rakkaudesta laji, että on ollut kyllä mahtavaa päästä duunaamaan niin kuin ammattiurheilijan arkea, että se on niin kuin ollut tosi hienoa.
Mm, suurilla voittajilla on tapana sanoa, vaikka sitä kukaan usko, että tekisin tätä vaikka ilmaiseksi.
kyllä.
Näin se varmasti menee. Mm. Minkälainen kokemus sinulla tällä hetkellä nyt on paraurheilun asemastaan? Tapana sanoa, että se on viime vuosina parantunut hurjasti. Allekirjoitatko?
Kyllä allekirjoitan. Olen minä tässä niin kuin viimeisen 4 vuoden aikana niin nähnyt suurta kehitystä siitä, että ihmisiä ja medioita rupeaa kiinnostaa enemmän ja enemmän se vammaisurheilun maailma ja osaltaan myös iso juttu oli se, että Lepe voitti, Leo-Pekka Tähti siis voitti vuoden urheilijatitteli ja se kertoo siitä arvostuksesta myös tosi paljon ja onhan se totta vielä, että on siinä vielä pientä kuilua välissä, mutta me näen sen, että se menee koko ajan oikeaan suuntaan ja se kuilu pienenee ja semmoinen niin kuin, yhdenvertaisuus kyllä näkyy siinäkin kohtaa. Ja se, siitä olen kyllä tosi kiitollinen ja innoissa, että näin asiat ovat menossa.
Mm. Lähiajan tavoite on tietysti selvitä kaikista haastatteluista ja päästä joskus kotiin, mutta oletko miettinyt uraa vielä, miten paljon eteenpäin, että miten jatkuu?
Kyllä, tuolla Koreassa jo lyötiin pöytään sellainen ajatus, että jos on ukko kunnossa ja olosuhteet ympärillä kunnossa, niin kyllä siellä Pekingin startportissa Matti nähdään, että kyllä nälkää riittää ja niin kuin sanoin, niin tämä on kyllä parasta hommaa, mitä minä voin kuvitella, että laskee ammatikseen lumilaudalla, niin nälkää on kisaamiseen, että kyllä ainakin seuraavat 4 vuotta painetaan.
Se kuulostaa hyvältä. Suuri kiitos Matti, kun pääsit käymään.
Kiitos paljon.
Suomi on valovuoden naapurimaitaan jäljessä huippu-urheilussa.
Mitä urheilija tarvitsee ponnistaakseen maailman huipulle?
Johtaminen, tavoitteet, raha, mistä menestys koostuu?
A-teema. Hukattu huippu-urheilu torstaina 22. päivä maaliskuuta kello 21.05 TV1.
Kello on muutama sekunnin kuluttua 14.29. Tuore uutinen kertoo, että valtakunnan sovittelija Minna Helle on jättänyt sovintoehdotuksen rahoitusalan pitkään jatkuneeseen työriitaan. Osapuolet vastaavat ehdotukseen tulevana sunnuntaina kello 17 mennessä. Työnseisaukset uhkaavat alkaa maanantaina, ellei sopua synny. Lakot alkaisivat OP-ryhmästä ja jatkuisivat pääsiäisen jälkeen Nordeaan ja sitä seuraavalla viikolla muihin alan yrityksiin. Rahoitusalan ylempiä toimihenkilöitä edustava YTN ei ole ilmoittanut työnseisauksista, mutta on sopimuksen osapuolena mukana neuvotteluissa. Tämä sovintoehdotus ei koske Danske Bankin henkilöstöyhdistys Proon ja Danske Bankin välistä työriitaa. Tästä ratkaisusta neuvotellaan erikseen. Ja tästä rahoitusalan sopimuksesta on väännetty joulukuusta asti ja nyt siis seuraava takaraja on sunnuntaina kello 17. Siihen mennessä pitää osapuolten vastauksensa antaa tuohon sovintoehdotukseen. Mutta nyt mennään tavallaan jo ennakoimaan ensi kesää. Puhutaan isoista kuljetuksista. Hamina-Kotkan sataman laajennustyöt alkavat olla valmiina maailman suurinta kuljetusprojektia varten. Kesäkuussa ryhdytään Haminan kautta kuljettamaan kerrostalon kokoluokkaa olevia öljyteollisuuden moduuleja Koreasta Kaspianmerelle Kazakstanin öljynpumppaamoalueelle. Hamina-Kotkan satamajohtaja Kimmo Naski kertoo kuljetuksen koosta näin.
No itse asiassa ne ovat kolmirappuisen kerrostalon kokoisia, eli noin 70 metriä pitkiä, 16 metriä leveitä ja reilu 11 metriä korkeita.
Miksi ne kuljetetaan juuri Hamina-Kotkan sataman kautta?
No tässä oli aika iso kilpailutus ja kansainvälinen kilpailutus, jossa sitten me olimme onnekkaimpia ja he päätyivät sitten nämä vastapuolelle meidän partneri päätyi valitsemaan meidät.
Mitä muutoksia tämä Hamina-Kotkan satamassa edellyttää, että tämä onnistuu?
Nämä on niin suuria ja raskaita, ne painaa 1500-2000 tonnia kappale. Nämä yksiköt, niin me joudutaan vahvistamaan meidän laiturirakenteita ja rakentamaan uusiakin laitureita, vahvistamaan kenttiä ja tekemään tällaisia mittavia aluevahvistustöitä.
Onko tässä sitten hyötyä myöskin ehkä jatkoa ajatellen näistä töistä, kun sehän on varmaan aika kallista kuitenkin tällaista tehdä?
Joo, nämä on, toivotaan, että niitä on jatkoskin hyötyä, mutta sitten myöskin kuljetuksen järjestää, eli saaren syhtiöt, niin on osallistuu erittäin isosti näihin kustannuksiin.
Kuinka kallis tämä on, tämä muutostyö?
Se on noin 30 miljoonaa.
Ja paljonko he maksavat siitä?
No se on liikesalaisuus, mutta erittäin merkittävän osan.
Mistä moduulit Haminaan tulevat?
Ne tulee pääosin Etelä-Koreasta ja osittain Italiasta.
Miksi ne kuljetetaan tätä kautta, tiedätkö?
No se on tämän kuljetuksen luonteesta johtuva, eli pitää perustua merikuljetuksiin. Ja he ovat etsineet kilpailutuksen reitin ja itse asiassa etsivät kaksikin reittiä, josta me olemme niin kuin nyt näyttäneet vähän suurempia. Toinen on sitten Bulgarian Burgasin kautta.
Miten nämä moduulit Haminasta kuljetetaan eteenpäin? Mihin ne siitä menevät?
Ne tulevat tosiaan Haminaan, meidän Haminan sataman osaan ja valtamerialuksilla ja sitten ne puretaan ja varastoidaan siellä satamassa ja sitten sen jälkeen lastataan jokialuksiin, varta vasten näitä kuljetuksia varten rakennettuihin jokialuksiin, joilla ne sitten kuljetetaan Venäjän jokiin. Jokia pitkin 5000 kilometriä Kaspian merelle ja sieltä vielä sitten 70 kilometriä maitse varsinaiseen päämäärään.
Eli ne lähtevät Haminasta sitten Pietarin suuntaan seuraavaksi?
Kyllä.
Tätä 5000 kilometrin pituista reittiä testataan tai on jo testattu. Miten tämä testi on mennyt?
No sen mukaan, mitä itse olen kuullut, niin näyttäisi, että se on mennyt hyvin, että ainakaan mitään niin kuin suurempia ongelmia ei ole meille päin kuulunut.
Minkälaisia vaaroja jokimatkalla voi olla?
Lähinnä siinä on kysymys tämän haastavan yksikön koon, eli tämän moduulin koon aiheuttamista hankaluuksista. Eli jos mitat on niin suuret, niin saattaa olla, että kapealla jokikohdilla niin voisi tämä moduuli ottaa kiinni joko leveydestä tai korkeudesta.
Entäs voiko se jäädä kiinni pohjaan, voiko se ajaa karille?
No sekin on tietysti yksi asia. Tämän testin tarkoitus olisi nämä kaikki tällaiset asiat mitata.
Mitäs sitten tapahtuisi, jos se jäisi karille? Kuinka vaikeaa tuollaista olisi irrottaa?
Ainahan se on vaikea asia, jos laiva on karilla ja sitten tietysti jos sillä on lastina noin massiivinen yksikkö, niin, tai tällainen moduuli, niin totta kai sen haasteet on sitä suuremmat sitten.
Kuinka tärkeää tämän kuljetuksen onnistuminen on Haminan Kotkan satamalle?
Kyllä se on erittäin tärkeä referenssi tulevaisuuteen ja tietysti tärkeää jo tämänkin 5-vuotisen projektin aikana, mikä nämä kuljetukset tässä kestää. Ja me panostaa siihen kyllä täysiä.
Että voitte saada vastaavia projekteja, jos tässä onnistutaan?
Kyllä. Ensinnäkin tietysti tämä hoidetaan hyvin jo ihan itsessään. On tärkeää, että tämä projekti menee hyvin ja sitten seuraavaksi tietysti pitää ajatella tulevaisuutta, että 5 vuoden jälkeen toivottavasti saadaan sitten jotain, jos ei ihan samanlaista, niin kuitenkin merkittäviä uusia projekteja.
Kuinka iso merkitys esimerkiksi tämän projektin saamiselle nyt Hamina-Kotkaan on ollut sillä, että satamat yhdistettiin 7 vuotta sitten? Olisiko saatu tällaista, jos ei olisi yhdistetty voimia?
No en usko, että se olisi onnistunut. Että nyt kun satamat yhdistettiin vuonna 2011, niin sen jälkeen me alettiin etsiä liikenteestä synergiaa, eli että kaikkia toimintoja tehdään joka paikassa, vaan tietyt liikenteet tehdään tietyssä paikassa, ja näin niin kuin aluejärjestelyt pystyttiin tekemään huomattavasti paremmiksi, että jos satamat olisi ollut erillisiä, niin en usko, että tällaisia alueita olisi pystytty tarjoamaan.
Teillä on nyt siellä Suomen suurin vientisatama.
Suomen suurin yleissatamakin, eli sellainen satama, joka on avoin kaikille liikenteelle.
Hyödyntääkö satama jotenkin myös sitä, että Kiinan silkkitierataverkon asema on Haminassa?
Kyllä me silkkitietä ollaan ja siinä ollaan oltu mukana jo pitkän aikaa. Ja sitten kun siellä toivottavasti alkaa kuljetukset isommin mennä kulkea, niin halutaan olla yhtenä merkittävänä osapuolen siinä mukana. Mutta toistaiseksi siellä on kaikki vielä aika alkuvaiheessa.
Näin sanoi Kimmo Naski. Toimittajana edellä oli Maria Alakokko. 14.37 on kello ihan tuota pikaa. Tässä lähetyksessä tulossa vielä asiaa Maahanmuuttoviraston turvapaikkapäätösten linjamuutoksesta. Ja kolumnistina on Paula Takio. Ja ihan lähetyksen lopussa kuulette, mitä kaikkea on luvassa sitten ensi viikosta eteenpäin. Kello 10.02 Radio Suomessa joka arkipäivä. Mutta ihan seuraavaksi Maria Alakokko on kaivannut meille yle.fi-tarjontaa.
Ja Aki, tänään puhelinlangat ovat olleet kuumina, siis todella niin voi sanoa, koska tasavallan presidentti Sauli Niinistö on soittanut Venäjän presidentille Vladimir Putinille ja esittänyt Suomen vakavan huolen Iso-Britanniassa tapahtuneesta hermomyrkkyiskusta ja todennut, että Venäjän myötävaikutus asian selvittämisessä on välttämätöntä. Tässä ei sanota, mitä Vladimir Putin on vastannut
niin,
tähän.
Niin, ei ole varmaan mutta, tiedossa ihan tarkkaan.
Niin, mutta Niinistö on myös samalla sitten toistanut onnittelunsa presidentinvaalit voittaneelle Putinille. Ja Kokkola-Pietarsaaren lentokentällä on ollut tänään aamulla vakava vaaratilanne. Ruotsalaiskone laskeutui kiitoradalla työskennelleen työkoneen viereen, vaikka lennonjohto yritti estää laskeutumisen. Siellä oli siis sellainen tilanne, että lennonjohto oli käskenyt koneelle ylösvedon, mutta silti kone oli laskeutunut, kertoo onnettomuuskeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi. Ja tätä nyt sitten tutkitaan. Tällaisia tapauksia on ollut aikaisemminkin. Ja Dubaista kummallisesti kadonnut suomalaisnainen on löytynyt. Ja hän on nyt matkalla kotiinsa, kertoo kansalaisjärjestö Detained in Dubai. Ja sen mukaan Arabiemiraatit on vapauttanut naisen ja tämän seurassa olleen ranskalais-yhdysvaltalaisen miehen. Järjestö kertoo saaneensa tiedon asiasta kadonneiden perheiltä. Seurueen kolmas henkilö on järjestön mukaan ollut emiraattien hallitsijan tytär, jonka sijainnista nyt sitten ei ole tietoa. Pietarilainen tunnettu uusnatsi on saanut 3,5 vuoden vankeustuomion paikallisiin bordelleihin tehdyistä iskuista. Mies sai tuomion rikoksista, joiden yhteydessä hän nöyryytti ja kohteli kaltoin myös suomalaista jääkiekkoturistia. Asiasta kertoi tuolloin ensin esimerkiksi Ilta-Sanomat. Mies oli tunkeutunut avustajiensa kanssa yöllä 16. toukokuuta 2016 väkivalloin Pietarin Vasilinsaaren bordelleihin. He pakottivat prostituoidut ja heidän asiakkaansa kadulle ja sieltä heidät marssitettiin alastomina paikalliselle poliisiasemalle. Tilanteen nöyryyttävyyttä lisäsi se, että kulkuetta videoitiin ja kuvattiin ja myöhemmin nämä tallenteet sitten julkaistiin netissä ja eri medioissa ja mukana ollut suomalainen tuolloin 54-vuotias jääkiekkoturisti oli siellä seuraamassa MM-kisoja ja oli ollut asiakkaana bordellissa. Että tämmöinen 3,5 vuoden tuomio siitä sitten tuli.
Niinpä. Ja lisää uutisia voi lukea osoitteesta yle.fi.
Tämä on ajan tasa.
Ja yksi päivän uutisista on ollut se, että Maahanmuuttoviraston linja turvapaikkapäätöksissä on kiristynyt selvästi pakolaiskriisin seurauksena. Tämä käy siis ilmi Turun yliopiston Åbo Akademiin ja yhdenvertaisuusvaltuutetun tekemästä tutkimuksesta. Irakilaisten oli selvästi vaikeampi saada Suomesta turvapaikka viime vuonna kuin ennen pakolaiskriisin kärjistymistä keväällä 2015. Noora Kettunen on perehtynyt tähän aiheeseen tässä viime tuntien aikana. Tämä tutkimus on ilmeisesti aika ainutlaatuinen myös ihan noin kansainvälisesti ajateltuna.
Tämä oli tosiaan pilottitutkimus, jossa tarkasteltiin tällaista salassa pidettävää aineistoa, jota ei ollut aiemmin tutkittu, eikä vastaavanlaista tutkimusta ole tehty myöskään muissa maissa. Tutkimuksen aineistona olivat 18-34-vuotiaita Irakin kansalaisia koskevat myönteiset ja kielteiset turvapaikkapäätökset kahdella ajanjaksolla. Ensimmäinen oli kevät-kesällä 2015 ja toinen kesäkaudella 2017. Myönteisten päätösten määrä romahti 2 vuodessa, kun vuonna 2015 myönteisten päätösten osuus oli 86%, eli melkein 90, niin 2 vuotta myöhemmin se oli vain reilut 20%. Tutkimuksen mukaan muutosta ei voida selittää lainsäädännön tai hakijoiden taustojen muutoksilla, kertoo tutkimusryhmän jäsen Elsa Saarikkomäki.
Ratkaisukäytännöt ja tulkintalinjoissa oli tapahtunut huomattava kiristyminen. Ja kuitenkaan näissä hakijoiden ilmoittamissa tai vetoamissa seikoissa tai hakijaprofiileissa ei havaittu sellaisia merkittäviä eroja, joten sen takia johtopäätöksenä on, että se on tämä ratkaisukäytäntö, mikä on tiukentunut. Eikä tosiaan myöskään lainsäädännöllisesti ollut sellaisia muutoksia, mikä olisi selittänyt näitä meidän havaitsemia tuloksia. Keskeisesti se liittyy siihen, että hakijaa ei enää uskota, eli tämä uskottavuuden menettäminen näkyi monissa eri asioissa, että se tuli läpi näissä tuloksissa kautta linjan, kun tarkasteltiin sitä, että mitä on tapahtunut ennen kuin hakija saapui Suomeen ja miten hakijan tulevaisuuteen kohdistuvia pelkoja uskotaan. Esimerkiksi tosiaan näitä vainon syihin tai aikaisempiin oikeudenloukkauksiin, kuten väkivalta ja sieppaukset liittyvissä asioissa. Eli näitä ei enää uskottu samalla tavalla kuin aikaisemmin, eikä enää ajateltu aiempien oikeudenloukkausten ennustavan riskiä kokea niitä tulevaisuudessa.
Yksilön näkökulmasta tämä Maahanmuuttoviraston tulkintalinjan muutos näkyy selvimmin tavassa, jolla virasto arvioi hakijan ilmoittamaa väkivallan pelkoa. Kun vielä vuonna 2015 Maahanmuuttovirasto piti hakemuksissa esitettyä väkivallan pelkoa perusteltuna suurimmassa osassa päätöksistä, niin 2 vuotta myöhemmin enää poikkeuksellisesti. Siinä, että miten usein hakijat ilmoittivat oikeuden loukkauksia, niin ei ollut tapahtunut muutoksia, mutta vuonna 2017 Maahanmuuttovirasto piti niitä uskottavina huomattavasti harvemmin, kuten myös turvapaikanhakijan kokemia aiempia oikeudenloukkauksia, kuten väkivaltaa tai sieppauksia. Ja ei uskonut, että hakija joutuisi niiden vuoksi niiden kohteeksi myös tulevaisuudessa. Ja tätä tutkimuksessa näkyvää kehitystä voidaan pitää hyvin huolestuttavana sekä perus- että ihmisoikeuksien toteutumisen ja suomalaisen oikeusvaltion kannalta. Kansainvälistä suojelua koskevan päätöksen tulisi aina perustua yksilölliseen harkintaan. Ja näin sanoo tutkimusryhmän kuuluvan ja Oljakka.
Kyseessä on hyvin perustavanlaatuiset oikeudet, ihan viimetteeksi jopa oikeus elämään. Ja tällaisten oikeuksien toteutuminen ei saisi olla kiinni viranomaisten tulkintalinjoista tai niiden taustalla vaikuttavasta ohjauksesta. Et viime sijassa kaikki näiden perustavanlaatuisiin oikeuksiin tehtävät muutokset pitäisi demokraattisessa oikeusvaltiossa toteuttaa lainsäädännön muutosteitse.
Tämän tutkimuksen tilasi yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä ja hän sanoi, että nämä tutkimuksen tulokset vahvistaa aiempia käsityksiä.
Kyllä tulokset ehkä niin kuin kertoo sitä, mitä meillä oli niin kuin aavistusta, mitä on tapahtunut. Ja tietenkin se on ollut ihan julkisesti tiedossa Migrin omista tilastoista se, että päätöslinja on toki muuttunut, mutta me halusimme tietää niitä syitä, koska tiesimme, että lainsäädäntöä ei ole siltä osin olennaisesti muutettu.
Sisäministeriö julkaisi tänä aamuna tiedotteen, jossa myönsi sen, että linja on kiristynyt, mutta että syynä on se, että kansainvälisen suojelun päätöskäytäntöä on haluttu yhdenmukaista Ruotsin kanssa. Mitä ajattelette tästä?
Nämä perusteethan on tuotu esille silloin jo muutama vuosi sitten, vuoden 2015 lopussa hallitus hyväksyi tämän oman turvapaikkaohjelmansa ja silloin tietysti näitä perusteluja nostettiin esille. Ehkä se, mikä minua tässä eniten kuitenkin huolettaa, on se, että viranomainen pystyy tulkitsemaan lakia kovin eri tavoin, jos me ajattelemme, että myönteiset päätökset ovat 80 tippuneet 20% hyvin samankaltaisella taustajoukolla, niin silloin minun mielestäni meidän lainsäädäntö ei ole ehkä riittävän eksaktia siihen, niin kuin miten näitä päätöksiä tulisi tehdä.
Mitä teidän mielestänne tälle asialle sitten pitäisi tehdä? Mitä näiden tulosten perusteella pitäisi tehdä?
Me olemme esittäneet, että valtioneuvosto jatkaisi tavallaan tätä tutkimusta ja teettäisi ehkä laajemmalla kohderyhmällä selvityksen ja siihen otettaisiin mukaan myös sit se, että mitä näille päätöksille on tapahtunut meidän tuomioistuimissa, koska me emme tässä ajassa pystyneet sitä käymään läpi. ja sitten sen pohjalta voitaisiin tehdä johtopäätöksiä. Toki me tulemme tässä parin viikon sisällä, kun annamme kertomuksemme eduskunnalle, niin esittämään siellä myöskin ulkomaalaislain tarkentamista siltä osin, kun se koskee tätä turvapaikanhakijan näyttötaakkaa. Tavallaan, että se näyttötaakka, sitä ei nostettaisi liian korkeaksi, niin ajatus on meidän mielestä se, että ulkomaalaislakia pitää ehkä tarkentaa siten, että tämmöinen EU-määritelmädirektiivin säännös tästä näyttötaakan jakamisesta kirjattaisiin eksaktimmin meidän ulkomaalaislakiin.
Kysymme sitten myös Maahanmuuttoviraston ylijohtajalta Jaana Vuoriolta, että mikä viraston mukaan selittää kielteisten päätösten määrän kasvua. Ja sitä selittää nimenomaan tämä mallin hakeminen Ruotsista, vaikkakin myönteisten päätösten osuuden romahtaminen oli Vuorion mukaan yllätys. Vuorio tosiaan sanoi, että olennainen syy on hallitukselta loppuvuonna 2015 tullut ohjeistus.
Ja siitähän tietysti voi olla eri mieltä, että onko se hyvä vai huono, että on yhtenäinen päätöskäytäntö Ruotsin kanssa, mutta se oli kuitenkin se, mitä meiltä edellytettiin tuossa turvapaikkapoliittisessa toimenpideohjelmassa. Meidän pitää selvittää, miten muissa relevanteissa EU-maissa se sovelletaan, että olisi sitten käytäntö mahdollisimman yhteenmukainen. Että kun tässä on tästä poliittista ohjausta, niin se on se poliittinen ohjaus, että meiltä edellytettiin tämmöistä tarkastelua. Ja sitten just se, että siis mä oon aina korostanut joka käänteessä on näille uusille ja muille sanonut, että meidän täytyy olla se paras asiantuntemus ja me pyritään tekemään tosiaan oikea päätös tässä, että ei suinkaan, että hallinto-oikeus korjaa, vaan että meidän täytyy osua oikeaan ja kyetä tunnistaa kansallisen suojelun tarpeessa oleva henkilö ja myöntää hänelle sitä suojelua, mikä hänelle kuuluu.
Tosiaan vuonna 2015 Ruotsin turvapaikkalinja oli Suomea huomattavasti tiukempi irakilaisten kohdalla. Ja Vuorion mukaan olennainen syy oli se, että vielä silloin Suomi myönsi turvapaikanhakijoille Ruotsia enemmän oleskelulupia toissijaisen suojelun perusteella. Esimerkiksi bagdadilaiselle turvapaikanhakijalle saatettiin Suomessa myöntää oleskelulupa, koska hänen kotipaikkansa nähtiin riittävän väkivaltaiseksi. Mutta Ruotsissa taas sovellettiin toissijaista suojelua koskevaa EU-direktiiviä Suomea tiukemmin. Esimerkiksi Bagdad ei ollut heillä toissijaisen suojelun peruste, kuten Suomessa. Ja Vuorion mukaan tämä selittää sitä, että miksi Maahanmuuttovirasto ei vielä vuonna 2015 vaatinut niin yksityiskohtaisia perusteluja turvapaikanhakijoilta kuin nyt vuoden vaihteen jälkeen. Ja tänään julkaistun tutkimuksen mukaan vaadittavien todisteiden laadussa ja määrässä on tapahtunut olennainen muutos tiukempaan. Vuonna 2016 Suomi alkoi kouluttaa turvapaikkapäätöksiä tekeviä tarkastajia niin, että turvapaikanhakijoiden tarinoiden uskottavuuden arviointi yhtenäistyisi muiden EU-maiden puhuttelujen kanssa. Ja Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jaana Vuorio arvelee, että tämän seurauksena Suomen tarkastajat alkoivat pitää pidempiä ja tarkempia puhutteluja. Mutta tämän johtopäätöksen tekemiseen pitäisi vielä tarkastaa turvapaikkapäätösten lisäksi puhuttelupöytäkirjat.
Kiitoksia näistä tiedoista, Noora Kettunen. Ja otetaan tähän väliin yksi liikennetiedote. Tie 78, Rovaniemi-Ranua, liikennetiedote onnettomuudesta, tilanne on muuttunut. Onnettomuus, raskaan ajoneuvon nostotyö, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Tie on ajoittain suljettu liikenteeltä. Siis tie 78 välillä Pudasjärvi-Rovaniemi, tarkempi paikka välillä Portimosalmi-Ranua, Saarijärvi-Rovaniemi, Rovaniemen kunnan rajalta noin 3 kilometriä Ranuan suuntaan. Siellä onnettomuus, raskaan ajoneuvon nostotyö, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tie on ajoittain suljettu liikenteeltä ja tien numero on siis 78. Kello on kohta 14.51. Tänään vietetään kansainvälistä maailman vesipäivää ja tuolta Ylen nettisivulta voi löytää vedenkäyttövinkkejä. Tai Yle on koonnut niitä itse asiassa HSY:n Helsingin seudun ympäristöpalvelujen sivuilta ja siellä on varmasti monelle tuttuja asioita, kuten korjauta vuotavat hanat ja viallinen vessanpöntön huuhtelusäiliö heti, eikä vasta sitten, kun sitä vettä on mennyt paljon hukkaan, pese täysiä koneellisia pyykkiä ja astioita, käytä pesukoneissa säästö- ja vajatäyttöohjelmia, käytä tulppaa altaassa, jos peset astiat käsin ja niin edelleen, sulje suihkun hana saippuonin ajaksi. tällaisia kaikkia voi käydä katsomassa, jos oma vedenkulutus tuntuu siltä, että vähän enemmän menee vettä kuin hyvä olisi ja lasku on sen mukainen, niin Ylen nettisivuilta noita vinkkejä voi käydä kootusti tutkimassa. Mutta nyt mennään päivän ja tämän lähetyksen kolumnin pariin. Kolumnisti vuorossa on Paula Takio ja hänellä aiheena on huono ope, eli huono opettaja. Hän on sitä mieltä, että kun opettajia arvostellaan, se tapahtuu pääpiirteittäin kahdella tavalla. Muistellaan omia huonoja kokemuksia opettajista tai mennään asiaan kuulumattomiin henkilökohtaisuuksiin.
Meitä opettajia pidetään usein huonoina ottamaan vastaan arvostelua. Kun puolustaudumme, kääntyy se helposti meitä vastaan. Kohtaamme asennetta, että me nyt vain haluamme kynsin hampain pitää kiinni ulkopuolisille helpolta näyttävästä työstämme pitkine lomineen, eikä meitä oikeasti kuitenkaan kiinnosta oppilaiden etu. Kukapa ei olisi kuullut, että se, joka osaa, tekee, ja se, joka ei osaa, opettaa. Koska itse pitää työtään arvossa ja tärkeänä, ajautuu helposti puolustuskannalle, kun rakasta työtä ivaillaan. Toisessa ammatissani kääntäjänä joudun nöyrästi vastaanottamaan kovaakin palautetta töistäni ja vielä julkisesti, joten olen kuvitellut itse kestäväni keskimääräistä paremmin kritiikkiä opettajanakin. Eri töihin kohdistuvassa arvostelussa on kuitenkin eroja. Kun käännöstöitäni arvostellaan, kohdistuu kritiikki nimenomaan työn jälkeen. Pohditaan, olisiko jokin toinen sanavalinta ollut parempi tai onko ratkaisuni suorastaan virheellinen. Osoitetaan tekstistä selkeä moka. Kritiikki ja puutteiden etsintä kohdistuu aina työhön, ei minun henkilönä, eikä kukaan epäile motiivejani tehdä juuri sitä työtä. Kun opettajia arvostellaan, sitä tapahtuu usein pääpiirteissään kahdella tavalla. Jokapäiväisessä työssämme me altistamme itsemme arvostelulle ihan joka hetki. Kaikilla on omia kokemuksia opettajista koulutaipaleensa varrelta ja ne sävyttävät mielikuvia. Jo koulutuksessa meille aina todetaan, että kukin opettaja tekee työtään persoonallaan. Siitä seuraa väistämättä se, että kun meitä arvostellaan yksilöinä työssämme, lipsahtaa arvostelu helposti henkilökohtaisuuksiin, tai ainakin helposti tuntuu siltä. Raja asiallisen ja asiattoman palautteen välillä tuntuu joskus häilyvän. On eri asia toivoa opettajan panostavan tuntisuunnitelmiin enemmän, tai selittävän asiat selkeämmin, kuin sanoa, että hän on ärsyttävä tai kemiat eivät kohtaa. Kun siirrytään yksilöistä yleiselle tasolle, on toisen tyyppinen opettajien kohtama arvostelu hahmotonta, koko ammattikuntaa epämääräisesti leimaavaa. Opettajaksi opiskelee väärin motiivein vääränlaisia ihmisiä. Jo se, että on nainen, on huono juttu, koska pitäisi olla enemmän miesopettajia. Minulle on tuumattu, että opettajaksi hakeutuvat laiskat ihmiset, koska työn määrä näyttää opetusvelvollisuuksia tuijottaen vähäiseltä ja kesälomat ovat pitkiä. Ei ole kauan, kun viimeksi luin Facebookin kommenttiosiosta pilkalliseen sävyyn kirjoitetun laiskat opettajat haluavat vain pitää lomistaan kiinni. Teemme työtä koko ajan siinä ristipaineessa, että tiimi vaihtuu parin tunnin välein ja tavoitteisiin pääseminen riippuu siitä, miten hyvin saamme kunkin tiimin kanssa yhteistyön sujumaan. Meillä on työn tavoitteet saavutettavana, omat ihanteemme työn sisällöstä ja vaikuttavuudesta ja mahdollisesti kokemuksen tuomaa käsitystä siitä, mikä toimii ja millaisin menetelmin olemme onnistuneet tavoitteisiin pääsemään. Emme pysty aina miellyttämään kaikkia saadaksemme työn tehdyksi niin kuin pitää. Kun vastustamme alituisia säästöjä ja opetustuntien vähennyksiä, sekin saatetaan nähdä vain itsekkäänä haluna pitää omasta palkasta ja työstä kiinni, ja tietysti ikuisena muutosvastarintana, eikä taisteluna taata hyvä koulutus nuorille. Aina kun puhutaan vanhanaikaisiin menetelmiin jumittuneista keski-ikäisistä naisopettajista, kalikka kalahtaa tämän muistinpanoja kynällä paperille kirjoituttava 50 käyvän naisopettajan nilkkaan. On pakko kestää se, että aina löytyy joku, jonka mielestä pitäisi tehdä toisin, ja pyrkimystämme pitää kiinni valinnoistamme epäillään vähintäänkin mukavuuden haluksi. Täytyy ajatella, että jos pystyn seisomaan valintojeni takana ja minulla on mietittynä perustelut, miksi jotakin teen ja miksi se on mielestäni hyvä, minulla on oikeus ja velvollisuuskin luottaa ammattitaitooni. Ehkä vähän aikaan tervehenkisin elämänohje tuli nuorelta opiskelijaltani viime syksynä, kun jonkin opettajakeskustelun yhteydessä murehdin hänen ryhmälleen, että olenko nyt sitten väärä ihminen tälle alalle, kun olen tällainen. Opiskelija puuskahti jotain siihen suuntaan kuin: miksi ihmeessä sun pitäisi välittää jostain epämääräisistä somekommenteista ihmisiltä, jotka ei ole sun tunneilla olleet?
Näin sanoi päivän kolumnistimme Paula Takio.
Matti Ylönen ja Kati Lahtinen. Mitä te teette siellä Radio Suomen päivässä?
Kohdataan ihmisiä joka puolella Suomea.
Puhutaan uutisista ja tehdään uutisia.
Ja kun maailmalla tapahtuu, niin mennään sinne.
Kun on paikka, lauataan.
Kuuntelemalla tiedät.
Radio Suomen päivä. Arkisin kello 10-13.
Yle. Radio Suomi.
Kello on kohta 14.57, mikä hämmentävä yhteensattuma. Kati Lahtinen ja Matti Ylönen ovat myöskin Ajantasa-studiossa. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos. Se oli viesti tulevaisuudesta.
Se on.
Mikä kuultiin tuossa äsken.
Sananmukaisesti. Siinä on hirveä lista lupauksia. Nyt jäi oikein miettiä, että mitä kaikkea tuli luvattua.
No melkein koko maailma luvattiin.
Kutakuinkin joo.
Ja kyllä me se melkein uskalletaan tehdäkin.
Ennen oli koko maailma 3 minuutissa, nyt se on koko maailma 3 tunnissa.
Ja mikä pakottaa pysymään välttämättä niin kuin tämän telluksen rajoissa. Emme kaida myöskään avaruusaiheita, jos ne uutisiin sinä päivänä sattuvat nousemaan.
Niinpä. Eli otetaan sen verran pakkia, että kun kaikki ovat varmasti pudonneet kärryltä, niin aloitetaan alusta. Eli ensi maanantaina 10.02 Radio Suomen päivä. Eli siihen aikaan, milloin ennen alkoi Ajantasa, alkaa jatkossa Radio Suomen päivä.
Ja kestää siitä 3 tuntia eteenpäin. Matti Ylönen ja minä ollaan siellä juontamassa ja sitten niitä ajankohtaislähetyksistä ja Ajantasasta tuttuja ihmisiä ja aiheita on siellä paljon mukana. Kaikki se, mitä Ajantasassakin on ollut tarjolla, niin tuodaan jollain tavalla myös tähän Radio Suomen päivään.
Mm. Eli ensi viikosta lähtien tavallaan sulautetaan yhteen 2 hyvää tuotetta, Suomen Radio ja Ajantasa. Niistä molemmista parhaat puolet ja pukataan se 5 kertaa viikossa pihalle täydellisenä 3 tunnin pakettina.
En tiedä, onko kumpikaan teistä niin vanha, että muistaa sellaista tänään iltapäivällä lähetystä, joka kesti 2 tuntia, jossa soitettiin musiikkia välissä.
Tästä ovat kollegat kertoneet. Ja
meillä on eri musiikit, voin luvata.
Onko vaihtunut tässä välissä?
Olla, joo.
Joo, me palataan takaisin musiikissa siinä. Joo, tämä on muuten sama, mutta tämä on parempi.
Mm-hmm. Mm. Tämä on myös pidempi.
Ja tässä on eri tekijät.
Tämä onkin hauskaa. Mä katson vuorotellen molempia ja odotan aina, mitä kumpikin sanoo.
Aika on eri. Siis eihän pyörää lähdetä missään nimessä keksimään uudelleen. Eihän me sitä luvatakaan. Ne on se vähän liikaa pyydettykin, että tehkää nyt 3 tuntia jotain sellaista, mitä ikinä ei ole ennen kuultu. Vaan niin kuin sanottu, hyvistä asioista kerätään parhaat puolet yhteen.
Tässä on mukana siis radion ajankohtaistoimitus ja sitten myös aluetoimitukset eri puolilla Suomea. Et sitten tämä loistelias asia, että kun jossain tapahtuu, niin me tiedämme, että se tapahtuu ja me pystymme olemaan siellä mukana. Koko Suomi on tässä meidän hyppysessä ihan koko ajan.
Eli tämä on nyt sitten se, missä koko Suomi kuuluu, niin kuin on tällä kanavalla ehkä jossain kohtaa sanottu.
Kuuntelemalla tiedät.
Siinä oli se toinen. Kiitoksia. Tätä siis ensi maanantaina 10.02 alkaen siitä eteenpäin, mutta huomenna on vielä perjantai ja se tarkoittaa sitä, että 10.02 huomenna on Ajantasan aika. Maria Alakokko silloin juontaa ja silloin kuullaan muun muassa, miten hoidetaan hermokaasupotilaita. Myös venäläisten kehittämän maailman myrkyllisimmän hermokaasun tehoa ja ominaisuuksia selvitetään. Vieraana on kemiallisen suojelulääketieteen ylilääkäri Kari Innilä puolustusvoimista. Ja sitten myöskin tietysti Virvon Varvon asia on luvassa, kun palmusunnuntai on viikonloppuna. Sillä on pitkät perinteet. Ja sitten tosiaan Yle vastaosuudessa kerrotaan, mitä kaikkea on tulossa vielä tarkemmin tuossa ensi viikolla Ajantasalle. Siis huomenna sanotaan ainakin toviksi hyvästit ja mennään vähän toisenlaisen ajankohtaisohjelman pariin. Mutta nyt mennään uutisten pariin. Kello on 15. Kiitoksia seurasta.